слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Сьогодні 8 травня, понеділок, і в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні відзначають День пам'яті і примирення. До цієї європейської традиції, присвяченої спомину про жертви Другої світової війни, українці приєдналися 3 роки тому. Тим часом на окупованих українських територіях, мабуючи Росію і надалі, сповідують радянську ідеологію Дня перемоги та символіку.
Чим бідніє страна, тим більше парад. В Росії хуже і хуже, паради все ярче і ярче. Крайня степень – це Северна Корея, де паради взагалі громадні, шумні, тому що там не вистачає толком риса.
Чим відрізняються українські та сепаратистські дні перемоги? Про це говоритимемо докладно сьогодні в другій частині нашої програми. А крім того, в «Ранковій свободі» ви зможете дізнатися про таке, як у Києві відбувалося офіційне відкриття Євробачення 2017.
Не втрачайте час дарма і робіть так, щоб всі ваші близькі і люди, які від вас залежать, від вашого емоційного стану і від вашого часу, отримують задоволення від часу, проведеного з вами.
Такого французи обрали своїм президентом. Цю та інші новини ми також почуємо від Антона Шульги. Доброго ранку і передаю тобі слово.
Доброго ранку. Кандидат на посаду президента Франції від політичного руху «En Marche», тобто «Вперед», Еммануель Макрон після підрахунку майже всіх бюлетенів здобув підтримку 66,6% виборців з приблизно 47 мільйонів людей, які мали право голосувати. Такі результати 8 травня оприлюднила виборча комісія Франції. Представниця крайньо правих Марін Ле Пен здобула вдвічі меншу підтримку виборців. Всі основні екзит-поли раніше також прогнозували Макрону 65% голосів, або дещо вищий показник. Після того, як результати голосування стали очевидними, 39-річний політик звернувся до нації.
Française, français.
Французькі жінки, французькі чоловіки, мої дорогі співвітчизники, за кордонами вдома, після довгого демократичного протистояння ви вирішили довірити мені, і я хочу висловити свою глибоку вдячність. Це велика честь і це величезна відповідальність. Я хочу сказати вам спасибі, спасибі з глибини мого серця. Мою вдячність висловлюю всім, хто голосував за мене і підтримував мене. Я не забуду вас, я покладу всі мої турботи та енергію, щоб бути гідним вашої довіри, заявив Еммануель Макрон. Він також пообіцяв зміцнити відносини Франції з Європою. Перемога Макрона зняла побоювання багатьох європейських політиків щодо єдності Євросоюзу, спричинені рішенням Великої Британії залишити ЄС. Президент України Петро Порошенко привітав французького політика Еммануеля Макрона з перемогою у другому турі президентських виборів у Франції. Розраховуємо на амбітну співпрацю з Францією та активізацію нормандського формату. Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою. Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі, написав Порошенко у Твіттері. Президент США Дональд Трамп привітав Еммануеля Макрона з великою перемогою у другому турі президентських виборів у Франції. Вітаю Макрона з його великою перемогою сьогодні, як наступного президента Франції. Я розраховую на співпрацю з ним, написав Трамп у Твіттері. Підтримувані Росією бойовики 7 травня здійснили на Донбасі 65 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, відзначають українські військові. Штаб АТО повідомляє про артилерійські обстріли на Донецькому напрямку по позиціях поруч Троїцького. Згідно з ранковим зведенням, на Луганському напрямку в районі Кримського бойовики застосували артилерійські системи калібрів 152 та 122 мм, гранатомети 120 та 82-мм міномети, великокаліберні кулемети. Артилерійські обстріли, як стверджують українські військові, також зафіксовані в районах Попасної, Новозванівки та Новоолександрівки. У ранковому зведенні немає даних про втрати серед бійців Збройних сил України, так само не інформують про своїх убитих чи поранених підтримувані Росією бойовики. В угрупованнях ДНР та ЛНР також вказують на ескалацію ситуації. Жителів Первомайська, Кадіївки, Ірміного та Брянки закликають вжити заходів безпеки через роботу артилерії. Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина України Геращенко заявляє, що представник України в ООН Володимир Єльченко матиме що розповісти на дебатах на тему «Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму» в Раді безпеки ООН 15 травня. Останні факти кричущі. Сьогодні надійшла інформація про сексуальні домагання бойовиків до представниць місії ОБСЄ. Страшно уявити, що твориться на окупованих територіях щодо цивільного населення, як там себе поводять озброєні нелюди щодо жінок, написала Геращенко у Фейсбук. Вона зазначила, що саме тому українська сторона добивається допуску на окуповані території Донбасу міжнародних моніторингових місій із прав людини. За даними місії ОБСЄ в Україні, станом на 10 березня в її складі працюють 716 спостерігачів. У Великій Британії анонсують показ фільму «Процес» про українського режисера Олега Сенцова. Відповідна інформація оприлюднила на сайті фестивалю Sheffield Dog Fest. Повідомляється, що показ відбудеться 10 червня о 15:30 за місцевим часом.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, центрист Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції крайньоправого політика Марін Ле Пен, яка, зокрема, вважає законну анексію Криму Росією. Як свідчать результати голосування, за Макрона в другому турі проголосували понад 66% виборців. Докладніше про перебіг виборів зараз дізнаємося у прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода у Франції Євгенії Руденко. Доброго ранку, Євгенія.
Доброго ранку, Юрія.
Отже, наступником Франсуа Оланда не буде людина, що не приховує свого прихильного ставлення до президента Росії і навіть їздила до Москви перед виборами у Франції. Натомість буде політик, який казав, що змусить Путіна себе поважати.
Так, так. Франція собі обрала президентом проєвропейського Еммануеля Макрона. Це наймолодший президент за всю історію України. Йому зараз всього 39 років. І він здобув впевнену перемогу. Він отримав понад 65% голосів. Це попередні результати. Це вдвічі більше, ніж його суперниця проросійська і ультраправа Марін Ле Пен. І якщо Марін Ле Пен хоче закрити кордони, відмовитися від Євро, співпрацювати з Росією, то Еммануель Макрон прагне навпаки. Глобалізації, зміцнення Євро та Євросоюзу. І, що важливо для України, він не готовий схилятися перед диктатом Путіна. Це його цитата, він так говорив під час дебатів. І так само він говорив про те, що хоче вирішувати якнайшвидше конфлікт на сході України. Тож будемо сподіватися, що слова стануть реальністю.
Євгенія, після серії терактів з багатьма жертвами Франції діє режим надзвичайного стану. Як в цих умовах відбувалося голосування?
Та у Франції досі діє режим надзвичайного стану і продовжуватиметься ще до липня. І в неділю у столиці, в Парижі, це просто особливо відчувалося. Поліцейські були просто всюди. Я навіть особисто бачила їх в потягах метро. І загалом спокій в Парижі охороняли близько 50 тисяч поліцейських та військових. Однак не було і без інциденту. У неділю в день евакуювали Лувр. Там містився виборчий штаб Макрона. І співробітники безпеки зайшли там підозрілу сумку і відразу всіх евакуювали. Потім, звичайно, все відновилося, і журналістам знов дозволили потрапити до Лувра і так от гостям столиці. Однак зайти туди було дуже нелегко. Це два кордони поліцейських, які перевіряли абсолютно всі речі, навіть спеціально навченими собаками. І крім того, ще й глушили телефонний зв'язок. Так що було таке доволі серйозна підготовка до виборів.
Ну, власне, не встигли у Францію обрати президента, як через місяць, 11 червня, відбудеться вже перший тур парламентських виборів. Які шанси на парламентських виборах в Національного фронту взяти реванш? І чи є в Макрона потужна політична сила, на яку він би міг опиратися в новому парламенті?
Та парламентські вибори стали фактично зараз такою новою головною новиною, і бо партія Макрона вперед, вона створена буквально трохи більше ніж рік. Відповідно, в нього ще немає такого стабільного електорату, який буде за нього постійно голосувати. Тому відразу, звичайно ж, виникає багато питань. А Марін Ле Пен, коли дізналася про свою нібито поразку, хоча, звичайно, це 30% французів, понад 30%, це близько 11 мільйонів французів проголосували за неї. Це найкраще результат результат крайніх правих за взагалі за останні десятиріччя. Це вдвічі більше, ніж на минулих президентських виборах вона отримала. Тож вона насправді не виглядала як аутсайдер, вона танцювала зі своїми виборцями у штабі і готується до парламентських виборів. Тож побачимо, але виглядає на те, що буде дуже важко сформувати, отримати, залишитися підтримкою Еммануелю Макрону, і зараз активно буде працювати він на цьому питанні. Крім того, не треба забувати про основні політичні сили, це праві, соціалісти і крайні ліві, які теж вже заявили, що сподіваються на те, що зараз парламентські вибори все розставлять по місцям, тож все цікаво тільки лише починається.
Що ж, дякуємо. На зв'язку з нами була кореспондентка Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко, яка розповідала про перебіг президентських виборів у Франції.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А в Києві тим часом урочисто відкрили Євробачення 2017. Завтра відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу. А напередодні на відкритті поблизу Маріїнського палацу розстелили червону доріжку завдовжки 265 метрів, рекордну за історію конкурсу. Нею по черзі пройшли всі 42 делегації країн-учасниць Євробачення, відповідаючи на запитання журналістів і фотографуючись на пам'ять. Кожен з учасників, пройшовши червону доріжку, піднімався на дах Євроклубу, де підписував прапор своєї країни і запускав повітря. Розповідає Олександр Лащенко.
Як зазначила моя колега Яна Полянська, яка стежила за подіями відкриття Євробачення 2017, конкурсанти щедро сипали компліментами на адресу Києва, українських страв та погоди. Пересічні ж українці чути це могли лише із прямої трансляції. Центр міста перекрили та пильно охороняли під час офіційного відкриття. Гурт «Оторвальд» вірить у те, що зможе гідно представити Україну на пісенному конкурсі, запевнив його соліст Женя Галич. Він також розповів, що це глядачі пісенного конкурсу мають відчути в його пісні.
Не втрачайте час дарма і робіть так, щоб всі ваші близькі і люди, які від вас залежать, від вашого емоційного стану і від вашого часу, отримують задоволення від часу, проведеного з вами.
Своїми головними конкурентами Женя Галич вважає шведського співака та білоруську групу «Наві Бенд». І представники Білорусі Артем Лук'яненко і Ксенія Жук зауважили, що дуже б хотіли привести перемогу для своєї держави, адже Білорусь ще жодного разу не вигравала Євробачення. Представники Білорусі привезли на червону доріжку до Києва свого колориту. Вони спілкувалися з українською пресою білоруською мовою і додавали, що дуже раді з того, що білорусі підтримали їхнє рішення співати на Євробаченні 2017 саме рідною мовою.
Нас вельми підтримали, сказали, гэта вялікая перамога для нас, для нашай культуры, таму мы вельми шчаслівы, што гэта адбываецца зараз з намі.
Сярод учасників, що відкривали Євробачення 2017, не було російської учасниці. Гастролерці в окупованому Криму Юлії Самойловій СБУ заборонила раніше виступати на конкурсі. У Росії була можливість запропонувати іншого учасника, який не порушував українських законів, але Москва цією можливістю не скористалася. Російський музичний критик Артемій Троїцький вважає, що Україна мала повне право на таке рішення щодо співачки, яка виступала на анексованому Росією півострові.
Росія, звісно ж, пішла на свого роду провокацію, причому провокацію достатньо трусливу, взяв і во вражескую страну послав дівчинку-інваліда. Це похоже на те, як матері вояки вперед на мінне поле посилають новобранців.
Перший півфінал Євробачення 2017 відбудеться завтра, 9 травня, другий півфінал 11 травня. Ну а 13 травня пройде фінал конкурсу. Всі головні події відбуваються в Міжнародному виставковому центрі на лівому березі Києва. Яна Полянська, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Про Євробачення в найближчі дні багато ще розповідатимуть і писатимуть засоби масової інформації, поки ж українські друковані тижневики порушують такі теми.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Український тиждень зазначає, що віднедавна травень перетворився з місяця пікніків на час поганих перечуттів. Щороку проросійські сили під різними приводами нагадують про своє бажання повернутися. Натомість СБУ, МВС і Мінінформполітики бракує рішучості, наголошує видання. Дії цих відомств нагадують журналістам радше авральне гасіння пожежі, а не спроби запобігти їй. Держава самоусувається від вирішення більшості нагальних проблем, покладаючись лише на активістів та волонтерів. За такого мовчазного сприяння держави, антиукраїнські сили намагатимуться використати 9 травня для своїх провокацій. Тим більше, що День перемоги посідає ключове місце в системі пропаганди братнього народу, нагадує «Український тиждень». Державна мова є однією з засад конституційного ладу, одним з маркерів суверенності, а нині і в найближчому майбутньому елементом національної безпеки, наголошує також «Український тиждень». Теза про те, що тільки агенти Кремля перед виборами порушують тему мови, є відверто маніпулятивною. До виборів ще далеко, тому так важливо ухвалити закон про мову саме зараз, щоб унеможливити черговий виток популізму тих політичних сил, які не мають чого запропонувати суспільству, крім мовної проблеми. Теза «не чіпайте мову, бо Путін нападе» теж розрахована на інфантильних, нездатних до критичного мислення. Він уже напав, тож цей аргумент можна залишити в лютому 2014-го, наголошує «Український тиждень». П'ята колона або федералізація, яку ніхто не помітив. В статті під таким заголовком «Фокус» нагадує, що не так давно кілька областей України звернулися до президента, прем'єр-міністра та спікера парламенту про необхідність укладення договорів про розподіл повноважень між урядом, обласними держадміністраціями і обласними радами. Ініціаторами звернень були фракції «Батьківщини» у відповідних облрадах. Можна припустити, навіщо насправді цій політичній силі знадобилося те ж, що було потрібно Путіну ще в 2014 році. Можливо, пропускає видання, там розраховували на політичні дивіденди, запропонувавши елітам, на перший погляд, більш вигідний для них формат управління їх вотчинами. «Фокус» наголошує, що п'ята колона не завжди виступає зі зброєю в руках, і в її ряди потрапляють не завжди усвідомлено. Тема останнього числа видання «Публічні люди» присвячена суспільно-політичним відкриттям в Україні, які останнім часом не дають приводу для гордості. Так, наприклад, українці виявили, що пристойні зарплати чиновників не можуть гарантувати їх ефективної роботи. Ноу-хау стали нові корупційні схеми, вибудовані на змісті старих, але тепер уже з правовим статусом. З'ясували, що бюджет продовжує цинічно доїти організації псевдоветеранів і невловимих громадських діячів. На тлі цього журналістів захоплює насправді фанатичний оптимізм людей, які продовжують боротися з системою і сформованими стереотипами. І перемога одинаків дає шанс усім іншим стати сильнішими і вільнішими. Про них розповідає часопис «Публічні люди».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Вже третій рік, як українці долучилися до європейської традиції, відзначають сьогодні, 8 травня, День пам'яті і примирення. – Саме сьогодні, проводячи основні офіційні заходи. І 9 травня, в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, основний акцент все ж робиться на вшануванні загиблих у Великій світовій трагедії. Чого не скажеш про окуповані частини Донбасу і анексований Крим, де 9 травня наповнене символікою і традиціями Радянського Союзу з демонстрацією військової потуги на парадах, салютами тощо. Як сепаратисти Донбасу використовують День перемоги в ідеологічно-пропагандистській роботі? Як це сприймають жителі Донбасу і якими можуть бути наслідки всього цього?
Це свято, яке 9 травня будуть відмічати на окупованих територіях, це калька з російського. Тобто, вони з собственною ідеологією особо не заморачуються з нею. Всі історичні віхи, всі трактовки історії, вони беруть і копіюють російські. Тобто, коли весь світ дійсно 8 мая вспоминає об одній з величайших трагедій 20 века, в Росії, наоборот, победа, ура, діди воювали, большой праздник, щоб на цьому воспитувати наступне покоління.
Отже, чим відрізняються українські та сепаратистські дні перемоги? Більше про це ми говоритимемо в другій частині нашої програми. А тим часом в Енергодарі Запорізької області заплановано ходу Союзу лівих сил. Одночасно з нею свої заходи проводять 7 місцевих організацій, серед яких самооборона і об'єднання ветеранів війни на Донбасі. Місцева влада Енергодара намагалася заборонити через суд масові заходи в місті 8 і 9 травня, аби уникнути ймовірних конфліктів. Втім, представники Феміди наразі не бачать підстав для такого рішення. Детальніше – Євгенія Назарова.
Хода Союзу лівих сил 9 травня у Енергодарі проходить не вперше, розповідає начальник юридичного управління міськради Дмитро Поліщук.
Там були якісь, я так розумію, деякі люди були з дурницькими ленточками, що визвало якби неудовольствие трьох настроєних громадян. Ну, якихось масових там, да, конфліктів, якихось масових драк, заворушень в тому году не було.
Заступник голови місцевої організації Союзу лівих сил Володимир Гаврюшкін визнає, минулого року мали місце окремі конфлікти.
Був там національний до самий Сазова, запрыгнув на машину, збив флаг Союзу лівих сил. Ну, извините, ми не запрещені, партія не запрещена, вона працює.
Цього ж року Запорізька облдержадміністрація рекомендувала всім партіям відмовитися 8 та 9 травня від проведення окремих партійних акцій. Втім, 4 травня Союз лівих сил подав заявку до мерії Енергодару. Звістка про це обурила місцевих активістів. Вони вирішили провести свої заходи 9 травня одночасно з Союзом лівих сил. Заявки на масові заходи в Енергодарі подали 7 організацій, серед них і Національний корпус, каже провідник Запорізького осередку Максим Зайченко.
Звернулись до мера з проханням не підтримувати. Ясно, що він відповів, що він не розуміє, в чому проблема, тому ми вирішили патріотичним організаціям написати свої повідомлення про те, що ми будемо, аби проконтролювати, ну, що ж саме буде використовуватися, яка символіка на цій ході.
Наступного дня, 5 травня, міськвиконком Енергодарської мерії з метою дотримання громадського порядку звернувся до суду, аби запровадити обмеження в місті на проведення заходів 8-9 травня. Заборонити заход до Союзу лівих сил через суд від міського голови Енергодару своїм листом раніше вимагав і очільник регіону Костянтин Бриль. Втім, Запорізький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову енергодарської мерії, каже її представник Дмитро Поліщук.
Було надано доказательств по поводу наявності ґрунтовної вважати, що є загроза правам, життю, здоров'ю мешканців нашого міста.
Жодна з організацій наразі не відмовляється від своїх планів на 9 травня. Представник Союзу лівих сил Володимир Гаврюшкін обіцяє, акція буде без партійної символіки.
Йде колона взагалі общегородська і віддільна колона позиційного блоку. Там наша партія йде в общегородській колоні.
В свою чергу очільник Запорізького осередку Національного корпусу Максим Зайченко заявляє, активісти слідкуватимуть, аби в Енергодарі 9 травня не було проросійських виступів і символіки.
Ветерани, вони, ну, ми повністю їх поважаємо, це їх день, але якщо хтось буде там роздавати там стрічки георгіївські про російську агітацію, от саме ми проти цих людей будемо виступати.
У мерії Енергодару обіцяють зробити все, аби забезпечити громадський порядок в місті. До його охорони вже залучені бійці Національної гвардії. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І 7:31 в Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Про те, чим відрізняються європейська та пострадянська традиції відзначення 8-9 травня і як сепаратисти на окупованому Донбасі використовують День Перемоги в ідеологічно-пропагандистській роботі. Про це більше йтиметься далі у програмі в розмові з політологом. А спочатку новини від Антона Шульги.
Підтримувані Росією бойовики 7 травня здійснили на Донбасі 65 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, відзначають українські військові. Штаб АТО повідомляє про артилерійські обстріли на Донецькому напрямку по позиціях поруч Троїцького. Згідно з ранковим зведенням, на Луганському напрямку в районі Кримського бойовики застосували артилерійські системи калібрів 152 та 122 міліметри, артилерійські обстріли, як стверджують українські військові, також зафіксовані в районах Попасної, Новозванівки та Новоолександрівки. У ранковому зведенні немає даних про втрати серед бійців Збройних сил України. Так само не інформують про своїх убитих чи поранених підтримувані Росією бойовики. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також вказують на ескалацію ситуації. Жителів Первомайська, Кадіївки, Ірміного та Брянки закликають вжити заходів безпеки через роботу артилерії. У неділю 7 травня ввечері громадські активісти Одеси змусили
владу прибрати пам'ятний камінь маршалу Георгію Жукову, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Камінь на проспекті, який донедавна носив ім'я радянського воєначальника, нині це проспект Небесної Сотні, було встановлено напередодні прихильниками забороненої комуністичної партії. Після суперечок активістів з поліцейськими на місце прибули комунальники. За допомогою техніки вони демонтували камінь. 26 квітня Одеська міська рада повторно перейменувала кілька вулиць в Одесі, які були перейменовані в травні минулого року на той час керівником Одеської облдержадміністрації Міхайлом Саакашвілі у рамках декомунізації. Йдеться загалом про понад півсотні топонімів. Через рішення міськради СБУ заявила про відкриття кримінального провадження. Згодом суд визнав протиправним та скасував рішення міськради, а міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після зустрічі з мером Одеси Геннадій Труханов, цитата, вирішив ветувати рішення міської ради. Кандидат на посаду президента Франції від політичного руху «Вперед» Еммануель Макрон після підрахунку майже всіх бюлетенів здобув підтримку понад 66% з приблизно 47 мільйонів виборців. Такі результати 8 травня оприлюднила виборча комісія Франції. Всі основні екзит-поли раніше також прогнозували Макрону 65% голосів, а буде ще вищий показник. Після того, як результати голосування стали очевидними, 39-річний політик звернувся до нації.
Française, français.
Французькі жінки, французькі чоловіки, мої дорогі співвітчизники за кордоном і вдома. Після довгого демократичного протистояння ви вирішили довірити мені, і я хочу висловити свою глибоку вдячність. Це велика честь і це величезна відповідальність. Я не забуду вас, я покладу всі мої турботи та енергію, щоб бути гідним вашої довіри, заявив Еммануель Макрон. Він також пообіцяв зміцнити відносини Франції із Європою. Президент Нігерії Мухамеду Бухарі 7 травня зустрівся з 82 школярками з міста Чібок, звільненими після 3 років полону у бойовиків угрупування Боко Харам. Після цієї зустрічі радник президента Фемі Адесіна сказав, що Бухарі пообіцяв, цитата, що все, що потрібно зробити для їхньої реінтеграції в суспільство, буде зроблене. Міжнародний комітет Червоного Хреста, який разом із урядом Швейцарії допоміг домовитися про звільнення дівчаток, сказав, що вони воз'єднаються зі своїми сім'ями найближчим часом. У Києві церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2017 відбулася без порушень порядку, повідомляє Національна поліція України. У поліції додали, що рух транспорту у центральній частині Києва, який перекривали на час проведення заходів конкурсу, відновлено.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вже третій рік, як українці долучилися до європейської традиції, відзначають 8 травня – День пам'яті і примирення. Саме цього дня проводячи основні офіційні заходи. І 9 травня, в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, основний акцент все ж робиться на вшануванні загиблих. Чого не скажеш про окуповані частини Донбасу, про анексований Крим, де 9 травня наповнене кращими традиціями Радянського Союзу, ідеологією знищення ворога. Як сепаратисти Донбасу використовують День перемоги в ідеологічно-пропагандистській роботі? Якими можуть бути наслідки цього і як це сприймають, власне, зараз жителі Донбасу? Про це говоритимемо з політологом Кирилом Сазоновим. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Чому саме з вами ми говоримо про Донбас? Це і не випадково, тому що ви тривалий час жили в Донецьку і добре знаєте ті настрої, які тоді панували, та, власне, і залишається, мабуть, зараз. Ви спілкуєтесь з жителями Донбасу і зараз?
Так, це свято, яке 9 травня будуть відмічати на окупованих територіях, це калька з російського. Тобто, вони з собственною ідеологією особо не заморачуються з нею. Всі історичні віхи, всі трактовки історії, вони беруть і копірують російські. Тобто, коли весь мир дійсно 8 мая вспоминає об одній з величайших трагедій 20 века, в Росії, наоборот, побіда, ура, діди воювали, великий праздник, чтобы на этом воспитывать следующее поколение.
И навіть вони намагаються досягнути тих самих розмахів, що в Росії. От, зокрема, в ДНР збираються влаштувати парад військової техніки, так, демонстрації людей з транспарантами. На вашу думку, що з цього вийде?
Мені кажется, істерика в честь таких праздників прямо пропорционально відсутствию нормальных условий для жизни. То есть, чем беднее страна, тем больше парад. То есть, в России ситуация достаточно все хуже и хуже, парады все ярче и ярче, истерика все громче. Крайняя степень – это Северная Корея, где парады вообще громадные, шумные, ну, потому что там не хватает толком риса.
Ну, але вони вважають, що навколо суцільні вороги, так само, як сучасна путінська Росія вважає, що вороги навколо. Як ще довго Росія і поплічники Росії можуть експлуатувати цю тему ворожнечі, тему святої якоїсь перемоги? Вже ж минуло понад 70 років з часу перемоги, все менше людей, які були свідками тих подій, і залишається лише якісь
так
міфи.
Так це ж прекрасно. Чим менше свидетелей, тем свободнее можно трактовать прошлое, как у Оруэлла. То есть, тем больше легенд, тем больше сказок, тем больше вранья. То есть, что до того, что вокруг враги, Россия над этим активно работает. Похоже, скоро друзей у нее не останется. То есть, фактически сейчас что у нее есть? Та же Северная Корея, Венесуэла, сирийский президент, все.
Але ж для сучасних жителів Донбасу поняття війни уже не є настільки легендарним. Вони про нього знають не тільки з книжок. Для них зрозуміти, що таке обстріл з градів, це приблизно те саме, що було авіабомбардування, так, в часи Другої світової війни.
І люди на глазах убедились, що робить російський солдат, коли приходить в чужий город, він починає грабити.
Як вони все-таки поряд з цим, бачачи, що війна – це голод, це кров, це біль, це втрати рідних, близьких, домівок своїх, і вони продовжують вірити в оцю ідеологію «Ура, перемоги, дійдемо там до Тихого океану, від Тихого до Атлантичного».
Да, об'явимо війну Великобританії і побідімо. Тут Захарченко було останнє время состояние кризиса, по-моєму, інтелектуального. Що касається людей, хто во що вірить? Молодежь, більш молоде покоління, воспринимало это критично уже тогда. І сейчас воспринимает критично тем более. То есть какой-то процент, как их называют между собой, упоротых ватников, он, безусловно, был, он есть и он будет. У них деды воевали, у них действительно дойти до океана. Они, ну, плохо поддаются лечению. Поддаются, но очень плохо. И им это нравится. Это всякие такие как бы ветеранские организации, там обезумевшие люди, которые одновременно совмещают в себе любовь к коммунизму и к религии. То есть,
наве такие, да?
Есть священники с портретами Сталина, я видел лично. То есть, или с портретами Ленина. Ну, крестный ход такой имел место быть. То есть, это состояние, я называю его клиническим, оно включает в себя, наверное, процентов 10, может, 20 населения.
Ну, ви кажете, що воно було і до початку війни, бойових дій. Невже українська влада, українські органи не звертали на це уваги?
Да, місцева влада дуже активно використовувала це. Вона просто не знала, що коли-небудь ця волна, волна защиты русского языка, памяти, истории, дружбы с Россией. Они думали, что они на этой волне будут ездить и все время побеждать на выборах. И они ездили на этой волне какое-то время, все это было хорошо, они не знали, что волна их накроет самих. И в какой-то момент они расчистят дорогу агрессору. Теперь они сами в большинстве своем уехали и не могут вернуться. Что касается доверия к этим всем праздникам, к легендам, ну, мы помним свое поколение. Если мы с детского садика буквально ходили с флажками на демонстрации в школе, устраивали живой коридор для ветеранов.
Ну, мы бачимо, что в ДНР и зараз для школярів зарницу відродили, да, щось своє рідне, військові ігри.
Тем не менее, когда появилась какая-то література, альтернативний взгляд на історію, свобода слова, пошло розвінчання этого культа. То есть,
але
люди
для цього
начали
потрібно
думать,
мати критичне мислення.
Во-первых, да, надо все-таки это что-то читать и смотреть, и во-вторых, чтобы оно было. В ДНР сейчас нет альтернативных каких-то книг по истории, но разве что в интернете. Вот. Поэтому они, конечно, будут пытаться, вот это на самом деле не их затея, это затея России, отдать потом Донбасс Украине, но с вот этими вот вывихнутыми мозгами у людей, чтобы все время можно было опереться на этот регион. Поэтому там будет культ великой армии, великой победы, новые герои ДНР, которые вешают портреты в школах.
А уже и нови заявляются.
Да, Гиви, Моторола висят в школах, детки носят цветы, там, ну, полный бред, то есть
ну,
люди, которые привели войну, они теперь как бы из них пытаются сделать героев для детей.
Ну, ми ще пам'ятаємо, що в окупованому Донбасі досить популярним було таке парад полонених. Повторення подібних акцій можливе?
Я думаю, ні, тому що тоді це робилося виключно в якості картинки для російських СМІ, показать, что Донецк героически сражается с хунтой, и вот хунту ненавидят здесь. Ну и немножко помыть мозги своим людям. Сейчас уже это не сработает. Это вызывает слишком резкую негативную реакцию во всем мире, а для России, для ДНР практически ничего не делает.
Ну от ми кажемо, що Росія і сепаратисти продовжують експлуатувати тему перемоги в Другій світовій війні, діди воювали, якщо потрібно, ми повторимо. Як довго можуть експлуатувати тему старих перемог? Чи не спонукатиме це Росію і сепаратистів до того, щоб з'явилися перемоги нові, якими можна було б пишатися?
Ну, использовать легенды о Великой Победе можно очень много лет. Неважно, сколько поколений пройдет, славная история, славные наши пращуры. И с этой темой любят носиться разные дикторские государства, любят строить идеологию.
Наприклад, да. Росія певний час носилася з гаслом «Крим наш». Ну, дуже швидко якось згас цей пієтет.
Крым, он был больше рассчитан его захват на внутреннего потребителя. То есть, видно было по прогнозам, что рейтинг Путина и правящей партии идет вниз постепенно, поэтому им нужна была какая-то внешняя победа, либо внутренняя. На внутреннюю они не способны меньше воровать, не способны эффективно управлять экономикой, не способны построить свободную современную страну. А народ чем-то надо завлекать. И вот оккупация Крыма для них стала большой победой. С Донбассом этот сценарий повторять не будут. Во-первых, Донбасс не имел такого значения никогда, сакрального какого-то для России. Во-вторых, его гораздо дороже содержать. В-третьих, Крым был целью. Захват Крыма – это была цель. Донбасс – это средство. Средство для давления на Украину. То есть их желание с особым статусом вернуть его в Украину и за счет этого как-то Украиной управлять. Либо, если не получается, сохранять постоянный очаг нестабильности.
Нагадаю, в нашей студии політолог из Донецка Кирило Сазонов. Мы говорим сегодня про День Перемоги, как его трактуют на окупованій частині Донбасу і як його використовують з ідеологічною метою. В угрупованні ДНР, до речі, про ідеологію, заявили, що їх передавач теле- і радіомовлення здатний покривати 32 підконтрольних Україні міста, в тому числі і в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях. Який це може мати ефект на ці міста і для самих сепаратистів? І що вони, власне, можуть транслювати?
Якщо вони збираються транслювати те, що вони робили раніше, то это, конечно, ужасно, это практически неизменившееся государственное телевидение, либо мелкое местное, помните, хамовники ТВ. Вот. То есть оно по уровню своему настолько уступает и украинскому, и российскому, что транслировать его не имеет смысла, его никто не будет смотреть.
То есть это не будет такой бомбой в информационной войне?
Вы знаете, проблема в том, что у нас антиукраинская риторика, антиукраинские выступления, антиукраинские СМИ, они работают не оттуда, они работают здесь. Они прекрасно работают и в Киеве, они прекрасно работают где угодно по территории Украины. Мы сталкиваемся с газетами, с листовками, с передачами. Мы видим в эфирах тех людей, которые непонятно почему не сидят даже до сих пор. И они выходят и нам опять толкают про дружбу с Россией, про то, что Турчинов напал на Донбасс, про то, что там Яценюк убил 30 чеченцев за один день, за 1 января. Чеченцев российских военных в Чечне. То есть вот этот бред на полном серьезе генерируют и сейчас.
А чи є це недопрацювання? У нас є Міністерство інформаційної політики,
ну, мені кажется,
є спецпідрозділи СБУ.
І з людьми, які займаються антиукраїнською пропагандою, повинні займатися, скоріше, сотрудники відповідних служб, тобто це СБУ. Суди, прокуратура, можливо, нам потрібен ще закон. Тобто наші закони все-таки закони мирного часу, розраховані на максимальну свободу слова, на максимальну терпимість до іншим точкам зору.
Ну, до речі, закон навіть про окуповані території ніяк не можуть дійти згоди у Верховній Раді, ухвалювати його, не ухвалювати, до чого це може призвести. Можливо, це стало б теж якимось певним кроком до того, щоб визначитися хоча б з термінологією, що ми як називаємо.
Да, закон про окуповані території потрібен, але там дійсно багато зараз дискусій йде. По отдельным моментам, потому что там все-таки настолько острые моменты, что надо определиться всем. То есть и дипломаты должны участвовать, и политики, и чиновники, которые будут заниматься технической частью. То есть по тому же свету, по той же воде, это все тоже непростые вещи. Все это надо очень четко прописать, чтобы потом закон оказался рабочим. Есть законопроект о коллаборационизме, очень интересный сейчас внесли, хотя он, на мой взгляд, немножко жестковат и дает слишком широкую возможность для правоохранителей трактовать. Человек осознал, его можно простить, или человек злостный, его можно сажать. Там очень разные сроки, там тоже надо работать, прописывать немножко чуть-чуть. Все эти законы, конечно, нужны, потому что то законодательство наше для мирного времени в войну работает неэффективно. А враг прекрасно пользуется нашей либеральностью, нашей свободой слова. Как, в принципі, і в Європі, і в Україні російська пропаганда працює дуже активно.
Ви, до речі, свого часу досить різко критикували натхненників блокади окупованих територій. Ну, зараз блокада здійснюється на офіційному рівні. Ви не змінили свою точку зору?
Давайте будемо дуже точними в термінах, тому що ці терміни використовують теж проти нас. Ніякої блокади окупованих територій зараз немає. Блокада – это сидели люди на рельсах. Сейчас, после того, как боевики, говорят, национализировали, ну, будем называть вещи своими именами, это рейдерский захват, захватили наши предприятия, захватили наши шахты, захватили там то, что работало, было зарегистрировано в Украине, все, мы с ними работать просто не можем юридически. Минэнерго может подписать договор с шахтой, которая подчиняется Министерству угля ДНР? Нет. Ни одно предприятие.
Почему? Потому что если такого министерства
подпишем, да, если мы подпишем, мы фактически их признаем. Это был российский проект такой великий, что давайте заставим Украину хоть что-то купить у ДНР официально. И после этого мы уходим в сторону, вот нормандский формат, и объясняем, что смотрите, Украина, вот Киев, Донецк общаются, торгуют,
ось, нашли общий язык.
Да, вот подписанные бумаги. Бумага – это страшная сила. Все, пожалуйста, а мы давайте из-под санкций мы уходим, мы там ни при чем. Поэтому, когда этот проект у них провалился с треском, они столкнулись с большой проблемой, а чем кормить регион? Хоть как-то люди получали зарплаты, как-то выживали там на этих шахтах, на этих заводах, и сейчас они пытаются этот уголь в Украину продать под видом российского, под видом импортного. Но очень жесткая позиция РНБО по этому поводу. Уголь любой, который прибывает к нам, проходит экспертизу. Если мы видим, что это наш уголь с оккупированных территорий, мы его просто конфискуем, как краденое.
До речі, от про ситуацію на цих підприємствах, які, ну, фактично 1 березня ватажки ДНР повідомили про введення зовнішнього управління на українських підприємствах на контрольованій ними території. Що змінилося за ці два місяці? Бо по тих інформаціях, що потрапляють в інформаційний простір, стало відомо, що там затримують заробітні плати, мовляв, побоюються бунтів, що обладнання кращих з підприємств починають вивозити чи планують вивозити до Росії, це все є?
Вирізали заводи, вирізали підприємства на метал, вивозили в Ростовську область, плавили з самого початку. Інтересні підприємства з точки зрення російських всяких груп фінансових, їх теж вивозили в Росію сразу з 2014 року. Сейчас работало то, що вивезти нельзя. Наприклад, нереально вивезти металургический завод, нереально вивезти шахту. Да і не нужна вона в Росії, по большому счету, в Ростовській області шахт хватает, дальше Кузбас, то есть в Росії потребности в углі особо и нет. Вот эти предприятия сейчас остались без работы, просто потому, что у них нет сбыта. Ну, вот они загнали кучу угля на Таганрогское, на Ростовское направление, чтобы оттуда судами его везти якобы там из Грузии или из Южной Осетии в Украину. Но пока нет договоров, Украина его не хочет покупать, и никто, в принципе, его не хочет покупать. Все, склады уже забиты, продавать некому, никто не связывается с покупкой краденого. И поэтому людей отправляют бесплатные отпуска, людей увольняют, предприятия закрывают. То есть ситуация очень тяжелая. Приличное количество людей осталось без работы.
Люди разумеют, кто причина ихних бед?
Вы знаете, очень тяжело. Далеко не все. Там работает все-таки пропаганда, и вот по текущей проблематике она работает жестко. То есть люди говорят, это Украина вам все заблокировала, будете теперь голодными. То есть так же, когда ходило до бреда, когда вот отключали Луганск от света, где долг 5 миллиардов уже, то есть они просто берут и не платят. Причем сами люди понемножку платят. Деньги с них собирают на оккупированной территории. Просто их, они не уходили на украинскую территорию, просто становились богаче местные ватажки. И получалась ситуация такая, что я разговариваю с человеком из Луганска, он говорит, ну что у вас в Украине, тарифы подняли, а нам Россия сделала низкие. Я говорю, да какие вам Россия сделала низкие, вы с Украины получаете электроэнергию. Да не, у нас с Россией. Ну, то есть там вот эта текущая пропаганда, она на неокрепшие мозги влияет хорошо. Умные люди, которые мыслят критически, будем говорить, они во многом выехали. Либо они и так стояли на проукраинской позиции, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. А тот, кто особо задумываться не привык, кто, в принципе, раньше ходил голосовать за Януковича, сейчас верит в то, что Украина все-таки враждебно настроена.
И пока еще змін немає, так, в цій психології?
Во всяком случае, люди, которые хотят работать, ну, то есть, вот у меня товарищ пошел на рынок, знакомый шахтер, шахта закрывается, зарплату предлагают какую-то просто унизительную для семьи, которую невозможно брать. Вот он собирается ехать на заработки в Запорожье или Днепр. То есть, в Россию уже наездились, в Россию они ездить больше не хотят, потому что в России, говорят, относятся очень по-скотски. Могут заплатить в два раза меньше, чем пообещали, могут не заплатить вообще.
Але все ж таки, знову ж таки, до ідеології. Вже три роки минуло з часу так званої «руської весни». Новоросія так і не відбулася. Хід «руської весни» зупинили в Харкові, Дніпрі, Одесі.
Донбас, Запорожжі, да.
Так, Донбас все-таки частково залишається окупованим.
Оцей час на кого грає все-таки? На руку Путіна чи на Україну? Бо ви кажете, за ці три роки ідеологія продовжує промивати мізки.
Ви знаєте, війна гібридна, тому тут побіждає, мабуть, не той, хто перший швидше стріляє, а той, хто вміє вистроїти всю цепочку і пропаганду, і економіку, і воєнну силу, вистроїти її найбільш ефективно. Україна при всіх складностях вистроїла свою цепочку хорошо. За три роки, ну, тобто, що це було в 2014 році в початку? Як мені говорив один із лідерів.
Розгубленість, пане,
ну, він говорив, у нас 5 тисяч воєнних кадрових.
Дієздатних.
Да, із них 2 тисячі, я железно уверен, виповнять наш приказ. Все, що робити? Вот. Сейчас у нас
полноценная... В якому стані техніка, чи вона може виїхати взагалі?
Это была эпопея. Базы? Техника есть, БТР есть, но нет аккумуляторов. Яценюк с Турчиновым договаривается об аккумуляторах на каком-то заводе, где говорят, ребят, дайте аккумуляторы, потом мы рассчитаемся, в бюджете ноль. По дизельному топливу то же самое. В бюджете денег нет, дизельное топливо надо где-то брать, заправить эти БТРы. То есть тогда была ситуация буквально вот с колес, одной рукой что-то одно делаешь, второе другое. Мы за три года пришли к полноценной армии, к очень серьезной, к очень боеспособной. Общались на безпековом форуме, в том числе с представителями стран Балтии, с Польшей. Они говорят, вы знаете, Украина – это пример, как можно сопротивляться российской агрессии. Они через это все прошли в свое время. И, ребята, это Украина – пример, как успешно можно сопротивляться. Остановили в первых двух областях. Остановили и дали по морде так, что они дальше не могут идти. То есть, да, мы прошли большой путь. Очень волонтерское движение поставило в тупик Россию просто. Очень шоком большим для них было появление такого количества добробатов и добровольцев в ВСУ. Они этого не ожидали. Они думали, что, ну, все эти идеологи, Затулин там и прочая компания, которая занималась при Кремле подготовкой агрессии, они все были уверены и убеждали руководство, в том числе и Путина, что половина Украины будет встречать хлебом солью и размахивать российскими флагами. Когда они увидели кулаки вместо флагов, для них это было шоком.
То, можливо, в кінці цього шляху, який Україна йде поступово, і буде час параду перемоги українських збройних сил, проведеного в Донецьку.
Безусловно.
От пам'ятаєте той прогноз, який робив екс-міністр оборони Гелетей? Він обіцяв парад в звільненому Севастополі. Можете ви прогнозувати те, що парад буде?
Парад буде, безусловно. Вот. Я тільки не рискну сказати, коли точно. Ну, давайте повіримо тим, у кого більше інформації. Тот же Аваков говорить 17-18 год. Можемо ще заложитися на год зі здоровим скептицизмом. Будем верить тем, у кого больше информации. Но он будет обязательно. Россия оттуда уйдет. Россия не планирует оставаться в этом регионе. Просто она хочет уйти, а, сохранив лицо, б, сделав все-таки нам немножко троянского коня. Но это не получится. Верховная Рада на это никогда не пойдет. Как только уходят российские войска оттуда, освобождение этих территорий для украинской армии, вопрос двух недель, не очень сложный. Боевики побегут сами.
Що ж, сподіваннями на перемогу ми завершимо сьогоднішню розмову із політологом Кирилом Сазоновим. Дякуємо, що завітали до нашої студії.
Добре.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Підтримувані Росією бойовики 7 травня здійснили на Донбасі 65 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, відзначають українські військові і вказують на застосування бойовиками артилерії на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку сепаратисти переважно застосовували міномети та іншу зброю, стверджує штаб АТО. У ранковому зведенні немає даних про втрати серед бійців Збройних сил України, так само не інформують про своїх убитих чи поранених, підтримувані Росією бойовики. В угрупованнях ДНР та ЛНР також вказують на ескалацію ситуації. Жителів Первомайська, Кадіївки, Ірміного та Брянки закликають вжити заходів безпеки через роботу артилерії. В неділю 7 травня ввечері громадські активісти Одеси змусили владу прибрати пам'ятний камінь маршалу Георгію Жукову, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Камінь на проспекті, який донедавна носив ім'я радянського воєначальника, було встановлено напередодні прихильниками забороненої комуністичної партії. 26 квітня Одеська міськрада повторно перейменувала низку вулиць в Одесі, які були перейменовані в травні минулого року тодішнім керівником Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі. Через рішення міськради СБУ заявила про відкриття кримінального провадження. Згодом суд визнав протиправним та скасував рішення міськради. Кандидат на посаду президента Франції від політичного руху «Вперед» Еммануель Макрон після підрахунку майже всіх бюлетенів здобув підтримку понад
66% з приблизно 47 мільйонів виборців. Такі результати 8 травня оприлюднила виборча комісія Франції. Представниця крайньо правих Марін Ле Пен здобула вдвічі меншу підтримку виборців. У Києві церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017» відбулася без порушень порядку, повідомляє Нацполіція України. У поліції указали, що рух транспорту у центральній частині міста, який перекривали на час проведення заходів конкурсу, відновлено.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше про важливе і цікаве читайте, слухайте та дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».